Êzîdiyên Herêma Efrînê kul Penagaha Şeh Bihatine kuç berkirin, Cejna Êzî ango Cejna Rojiyê pîroz kirin. Derbara pîrozkirina Cejna îsal hevserokê Yekîtiya Êzîdiyên Efrînê Mustafa Şan Nebo diyar kir ku ji ber rewşa zehmet ya deverê û metirsiya vîrusa korona pîrozbahî û merasîmên cejnê bi awayekî teng birêve çûn. Şan Nebo wiha axaftina xwe domand.
Hem em koçberin u hem ev kriza korona yel dünyayı menikani hisal berfereh taksu resmi koy uli bikrana yani her sal me bhevre kharinek vek iftaregi cemaî me bhevre çedikir hisal jizerfetin korona em nikanin yani em lel afrinine em goçberiyene li em hemmu tişte mey piru ziyancı resmu taksi mey uli tiştê pîroz em dikin yani ge çi hema rengekî simbol be
Bawermendên êzîdî piştî sê rojan ji rojî girtinê cejna êzîdî yekem roja înê de ya meha berfambarê li gor salnemeya rojhilatî pîroz dikin. Wan di şeva cejnê de serdana goristana cangoriyan ya li gundê Ehrezê kirin û mûm li ber vê xistin, hêvî û niyazên xwe xwestin. Bawermenda êzîdî Fatma Elî wiha niyazên xwe anîn ziman.
diyor am bongino khod kin molo o diyor soli te bkhir selamat am biftelen afrine khoy rangin am har ya karin sar mazali kho lani ma kolu pire khoshun khoyishtna mazaru ke chichek mazal do ma vashor na mashun khoyishna am khozin wo ki hiru am sar mazali kho bno ma bidyo avji shahide mana bas awi nitish khodid khozem soli te vi chogi am sar wo ru jwar kho ben ol bar zorat kho ben sar wa ke guti gurstone kho ben u khir u khirat bkun balokun ya rab
Êzîdiyên ku ji gund û mezergehên xwe dûr ketine, ev 3 salin bi xemgînî cejnên xwe yên olî derbas dikin. Ku bin pêkirin û zêdegaviyên ji aliyê kumên çekdar yên bi ser Tirkiye ve li Efrînê tên kirin, êş xistiye dilê wan. Dû rewşa bawermendên êzîdî li hundir Efrînê, hevseroka Yekîtiya Êzîdiyên Efrînê Suad Huso ev yek diyar kir.
ev cejin ser mara derbaz dibe em net ser axa xane zaten go milletê me jî dihundir Efrînê de jîmane rojene întihakara derbaz dibin ev întihakatê go gohîro li serî îzdê me dihundir Efrînê de derbaz dibe yanî rastî jî êşekî herî mezin e demekî go em gundê basîfanê em berçav dikirin dûrpêş dikin ewa gundê be'yê ye îzdê me dihundir Efrînê de yanî nikanin bi resm û tuqusê xwe
Hêjayî bi bîrxistinê ye ku li Herêma Efrînê 22 gundên êzîdiyan hene. Li çaxa rêveberiya Xweser da wan weke pêkhateyeke olî bi serbestî cejnên xwe pîroz dikirin ku ola êzîdî bi fermî dihate naskirin. Lê piştî destedanîna Tirkiye û kumên çekdar ser herêmê, piraniya êzîdiyan naçarî kûçberiyê bûne û yên mane rojane bi fişar û zêdegaviyan re rû bûne. Newroz Reşo dengê Amerîka.